Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida ir šį penktadienį aktualijų laidoje kalbame su Kauno arkivyskupijos muziejaus direktoriumi Dariumi Žukausku. Sveiki gyvi, Dariu.
Sveiki.
Taip pat Darių kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Darius šioje aktualijų laidoje dalyvauja todėl, kad nori pristatyti tikrai tokį unikalų įvykį, kuris kaip tik tai šį penktadienį Kauno arkivyskupijos muziejuje vyksta. Tai meno paroda realybė išsiplečia. Štai tokiu pavadinimu vyksta paroda ir ta paroda pristatoma kaip tokia unikali ir vykstanti pirmą kartą, nors muziejaus eksponatai yra jau, galima sakyti, iš senų laikų, 17 amžiaus, 20 amžiaus laikų, tačiau vis dėlto paroda yra nauja. Tai kaip tas naujumas toje parodoje atsiskleidžia, pristatykite mums, Dariau.
Na, žinote, verte, reikėtų ko gero pradėti nuo to, kad paroda meno, ar ne, bet čia ne bet koks menas, tai yra bažnytinis menas, nes Kauno arkivyskupijos muziejai mes turim bažnytinio meno rinkinį, tai vat kaip ir minėjot, eksponatai tikrai seni ir netgi senesni negu šioj konkrečiai parodoje eksponuosime, bet tas naujumas, kurį mes įvardinam ir tas unikalumas yra tame, kad šioje parodoje yra jungtis. Ta jungtis yra ypatinga. Jungtis tarp senojo meno, vadinkim senųjų medijų, ir šiuolaikinių medijų. Ir parodoje šioje lankytojas į senojo meno kūrinius gali pažvelgti labai inovatyviai ir interaktyviai, kas iki šiol mūsų manimu nebuvo daryta. Galbūt mes šiek tiek praplėsim čia tos inovatyvumo ir interaktyvumo aspektus, bet galbūt ta būtent jungtis tarp senųjų medijų ir naujųjų, kaip aš įvardinčiau.
Tai gal ir praplėskim tuos žodžius, kuriuos jūs ką tik įvardinote. Tokie žodžiai turbūt ne visiems klausytojams yra suprantami, kas yra tas inovatyvumas ir interaktyvumas. Kaip paaiškintumėte tam žmogui, kuris štai neturi tarptautinių žodžių žodyno po ranka ir kuris štai muziejų suvokia kaip pastatytus, pakabintus paveikslus, eksponatus, prie kurių negalima liesti. Ir taip mes daugybę metų tokiuose muziejų lankėmės ir štai, na, koks tas inovatyvumo aspektas.
Taip, tai jūs labai gerai pasakėt, kad muziejus tarsi nuo seno asocijuojasi su vieta, kur, na, ateini ir, na, nieko liest negalima, vertybės yra iškabintos ir atrodo tai nekintantis toksai dalykas, ekspozicija pakabinta ir jinai tokia yra nuo senų laikų. Tai, žinot, šiandien muziejai vis labiau keičiasi. Mes taip pat siekiam, na, naujai žvelgti į savo rinkinį, į bažnytinio meno rinkinį. Tai tas inovatyvumas gali būti paaiškintas kaip naujumas, tuo tarpu interaktyvumas vėlgi kaip, na, tam tikras lankytojo žmogaus kitoks įsitraukimas, gal tiesiog įsitraukimas į ekspozicijos pažinimą, ar ne, meno kūrinių pažinimą. Aišku, mes, jeigu ateitume į muziejų ir tiesiog žiūrėtume į paveikslus, tai vėlgi, tai tam tikra prasme yra tas pažinimas, mėgavimasis grožiu tam tikrų, kuriuos kūriniai turi, ar ne, tas estetinis pojūtis. Tuo tarpu čia interaktyvumas atsiskleidžia per tai, kad tie kūriniai, kuriuos eksponuojame, jie mūsų ekspozicijai pradeda judėti. O juda išmaniajame įrenginyje, kurį turi lankytojas. Tai aišku, mes kiekvienas jau šiandien turim išmaniuosius įrenginius, na daugelis, galim sakyti, ir nešiojamės visur ir vėlgi mes pabandėm paeksperimentuoti, panaudoti, na, vat, tokį šiuolaikinį, tokį naują dalyką, kuris visuomeniai kaip ir yra po truputį įtraukiamas į įprastą į gyvenimą, tai yra išplėstos realybės funkcija, tai vėlgi taip ganėtinai sudėtingai skamba, bet tiesiog tai yra toks dalykas, kai, na, vat, mūsų akimis matoma tikrovė išmaniajame įrenginyje yra papildoma kažkokiais elementais, kuriuos, na, matytume tik tai at, mobiliojo telefono ekrane arba planšetėje. Tai toje parodoje, būtent pasitelkiant tą išplėstą realybę, muziejaus eksponatai, bažnyčios meno kūriniai, jie pradeda judėti. Tai tas interaktyvumas ir gali būti paaiškinamas, kad, na, kūriniai nebėra statiški, jie juda ir parodo daugiau, vizualiai parodo daugiau negu kad, na, tas viena ta kompozicija, tai galbūt tiek.
O tą išmanų įrenginį reikės atsinešti savo, ar čia muziejus kažko paskolins ir leis pasinaudot kažko?
Tai mes šiai parodai esam numatę keletą muziejaus įrenginių, tačiau na, ta programėlė, kuria pagrįstas būtent šita, pagrįsta šita funkcija, gali parsisiųsti bet kuris lankytojas, kuris, na, turi išmanų įrenginį, ir tai yra labai paprasta, ir mes muziejui, na, pateiksim instrukciją, kaip tą padaryti. Jeigu norėtume, na, su savo išmaniuoju įrenginiu pakeliauti po ekspoziciją, po parodą, bet jeigu, na, žmonės, na, neturi galimybės arba nenori parsisiųsti, tarkim, tai mes tą galimybę suteiksim, galės lankytojai pasinaudoti muziejaus įrenginiu, tai galbūt ir vieno iš mūsų darbuotojų paslaugomis, pavadinkim taip.
Nes ne visi vyresni, pavyzdžiui, žmonės tas išmaniasias technologijas įvaldo, ar ne, ir muziejui jie įpratę turbūt žiūrėti, klausytis, galbūt dabar jau galimybė paliesti kažkaip, iš arti apžiūrėti iš visų pusių eksponatą, o štai tas pasitelkti technologijas, tai turbūt ne visi lengvai tą padarys, tai turbūt reikės tikrai ypač vyresniems žmonėms tokios konsultacijos, ar muziejaus darbuotojai tikrai apsišarvavę kantrybę ir tikrai, na, yra tokie ištvermingi, pasiruošę būti ištvermingais, nes manau, kad kils daug klausimų, kaip čia va štai naudotis.
Taip, tai mes tikrai pasiruošę tą daryti, mes tam ir esam, kad būtume pagalba ir tam tikrą prasme vėlgi ta tokia tradicinė galbūt edukatoriaus, muziejininko arba gido, pavadinkim, funkcija, jinai išlieka. Būti galbūt tarpininku tarp kažkokių kūrinių meno ir lankytojo, bet aišku, aš mąstydamas apie šitą parodą, žinot, turėjau du tokius polius, tai vat tikrai parodą galima lankyti kaip ir tokia visiškai tradicinė, nes įėjęs į ekspozicinės sales, na, tu gali apžiūrėti kūrinius įprastai, kaip ir nu, bet kuriame kitame muziejuje. Tai mūsų parodos kuratorė, daktarė Rima Valinčiūtė Varnė, paruošė tikrai tuos tradicinius tekstinius aprašus, apibūdinančius kūrinį, taip pat ten, aišku, pavadinimas, datavimas, ir, na, žodžiu, papasakoja tą siužetą šiek tiek apie tą patį kūrinį, kuris tokį kontekstą sudaro, ar ne, kuris, na, tarsi yra įprastas muziejinėje erdvėje. Tačiau yra vat, ta kita pusė, tai galbūt ta interaktyvioji dalis ir yra orientuota į jaunąją kartą ir kurie, na, ypatingai jaunimą, kuriuos, na, sudominti, na, apskritai menu arba kultūriniais dalykais, kartais tampa iššūkiu ir ypatingai galbūt bažnytiniu menu, tai ypatingai didelis iššūkis ir, na, vėlgi, būdamas, aš dar sakau, jaunas žmogus, tai norisi artėti prie jauno žmogaus ir pasakoti jam galbūt, na, šiandien jaunam žmogui aktualesnė forma. Tai vat, pavyzdžiui, per išplėstos realybės funkciją ir kada, na, tam tikras kažkoks siužetas, papasakojimas, na, vizualiai, na, kad ir...
Išmaniajame įrenginyje.
Taip.
Ir tame išmaniajame įrenginyje ta tikrovė, tas paveikslas pristatomas keliais būdais, kaip teko girdėti. Tai gal apie tuos tris būdus galėtume plačiau kažką papasakyti, kokiais tais būdais pristatomas vienas ar kitas meno kūrinys.
Taip, tai tokia... Didžiausia dalis kūrinių buvo animuoti, pasitelkėm, na, talentingus animatorius Gasparą, Aleksą ir jo žmoną Gabrielę, kurie dirbo ir kiekvienam iš kūrinių individualiai pritaikė tam tikrą animaciją.
Paaiškinkit, kas ta animacija šiuo atveju.
Tai jeigu mes turime kūrinį, ar ne, tokį stagnatišką, nejudantį vaizdą, tam tikrą kompoziciją, na, tarkim, kaip nuotrauką, ar ne, tai animacija, aš vadinu to kūrinio išjudinimas. Ir tam tikrą prasme, na, tokiu video pavidalu papasakojama ta istorija, kurią slepia kūrinys, ar ne, toje vienoje kompozicijoje.
Čia panašiai kaip vaikiški filmukai, kad palaipsniui ten kažkas vyksta, vis atsiranda naujos figūros, vis veiksmas taip, kažkoks taip, vyksta. Tai čia ta savotiškai istorija papasakojama,
taip.
Kaip ten viena po kitos figūros ateina į tą paveikslą.
Nu, jūs labai taikliai sakot, tai... Tai, aišku, žinot, yra kūriniai, kurie yra naratyvus ir jie pasakoja istorijas ir tai dažniausiai yra šventoje rašto istorijos pasakojimai ir mes veriamėmės į Evangeliją. Ar ne, tai toksai vienas būdas, tai išplėsti pasakojimą. Aš galiu kokį pavyzdį, pavyzdžiui, pateikti, ar ne, turime apreiškimą švenčiausiai mergelį Marijai. Ar ne, kūrinys, kuriame, na, yra kompozicija, matom kambarį, mergelė Marija sėdi, šalia jos priklaupęs angelas, tokioj dangiškoj jau erdvėj, debesų apsuptas, taip pat Dievo tėvo figūra ir šventosios dvasios figūra balandžio pavidalu. Ir aišku, mes tada atsiverčiame Evangeliją, ar ne, ir skaitome, ar ne, atėjęs pas ją, tai Marija, angelas tarė sveika, na ir Marija, aišku, sumišo, išgirdusi šiuos žodžius, na ir angelas jai papasakoja, praneša, kad ji pagimdysianti išganytoja, ar ne, ir ką toliau Marija daro, Marija ištarė, tebūna man, kaip tu pasakėjai, žodžiu sutinka. Ir angelas dar vėlgi įvardina tai, kad, tiksliau, Marija paklausė, ar ne, bet kaip man tai atsitiks, tai angelas, ar ne, sako, kad tave pridengs šventoji dvasia. Ne? Nu, čia taip paprastai pasakojant. Tai vat, visos tos figūros ir yra. Tai jeigu paveikslė jos visos yra, tai pasakojimas to išplėstoje realybėje, ta animacija prasideda nuo to, kad kambaryje yra švenčiausia mergelė Marija. Ir į tą erdvę, ar ne, įsiveržia angelas. Na ir tarsi tarp jų mezgasi dialogas, bet vėlgi vizuale ta forma. Tai mums svarbu buvo parodyti tą Marijos taip, ir kai tai parodėm, ar ne, tai greičiausiai palinksėjimu, tai ką Marija galėjo padaryti. Tai mes tą įvaizdinom ir galiausiai, ar ne, tas pats momentas, kaip atsiranda kūrinyje toje kompozicijoje Dievas tėvas ir jisai siunčia šventąją dvasę, kuri nusileidžia ant Marijos. Ir žodžiu, taip vizualiai tas kūrinys atsiskleidžia iki to, vat, kas yra matoma.
Tiesiog statiški tokie kūriniai tampa tokiais dinamiškais.
Taip, štai, labai geras žodis.
Mūsų išmaniuosiuose įrenginiuose, bet reikia prieš tai turbūt atsisiųsti jūsų nurodomą programėlę kokią, ar ne, kad galėtume savo išmaniajame muziejuje štai pamatyti, kaip ten tos figūros reiškia juda.
Tai čia vat, tas vienas būdas, dar pratęsiu aš tada tuos būdus, tai vat, yra tie naratyvus, tai turintis pasakojimą. Aišku, yra kūriniai, kurie yra, vadinkim, nenaratyvus ar anaratyvus, žodžiu, neturi pasakojimo, kaip pavyzdžiui, evangelistai. Na, dažniausiai jie vaizduojami su savo simboliais, tai at, vėlgi reikėjo tą kūrinį, kuris, na, pavyzdžiui, koks šventasis Jonas. Įprastas jo simbolis yra erelis. Na ir kūrinys vėlgi šventasis Jonas laiko rankoje knygą, tai greičiausiai na, evangeliją, ir plunksna kitoje rankoje ir šalia jo na, nutūpęs realis, kuris snape laiko rašalinį. Tai vėlgi, na, kaip tą kūrinį išjudint, tarsi nu, nėra čia pasakojimo, kažkokio tai į kažką, ką dailininkas rėmėsi, arba tai vėlgi animatoriai taip žaismingai ganėtinai pasižiūrėjo į šitą temą ir, na, vėlgi pavaizduoja, kaip tas serialis atskrenda, nutupia prie evangelisto kojų ir evangelistas taip gracingai, gražiai pamerkia plunksną į tą rašalinę ir jis įrašo įkvėptą šventosios dvasios, ar ne? Tai, na, tai toks kitas būdas, ar ne? Tai, bet didžiąją dalį sudaro vat, tokios istorijos animuotos, bet yra keletas kūrinių, kurie, na, mes juos per keletą metų, sugrįžo į muziejų po keletos metų restauravimo, ir vėlgi mes pasitelkdami tą išplėstą realybę, parodome lankytojams, kaip tas kūrinys atrodė prieš restauravimą. Nes mes matom, atėjo dabar tą estetišką, gražų, sutvarkytą vaizdą, bet nematom to, koks jisai buvo prieš tai, ar ne, dažai nutrupėja, ištrupėja ir ar ten skylė kokia žiojoje jame to drobiai. Tai bus galimybė kai kuriuos pasižiūrėti tokiu būdu.
Iškia paveikslo istoriją savotiškai susipažinti, kaip jis, iškia koks jis buvo ir kaip tas, iškia, na, paveikslo kokybė pasikeitė.
Taip, ta kontekstą vėlgi, kuris lieka dažniausiai už kadro kažkur. Na ir trečiasis toksai, trečioji dalis, tai būtų du kūriniai, kuriems atlikom specialiai rentgenografinės nuotraukas. Tai žodžiu, vėlgi toks sudėtingas terminas. Žodžiu, tie du kūriniai, mes matome šiuo metu vieną vaizdą, bet turėjome įtarimą, kad po šiandieninių dabar matomų vaizdų jie slepia kai ką kito, slepia paslaptį, kažkokį kitokį vaizdą. Tai tas spėjimas pasitvirtino. Ir vėlgi mes pasitelkdami šitą išplėstos realybės funkciją galime atverti tą, tai, kas nesimato plika akimi. Žodžiu, atverti tą vaizdą, kuris yra šiuo metu užtapytas. Tai čia tas trečiasis būdas.
Čia tiesiog irgi paveikslų istorija tokia taip pat atsiskleidžia, kad štai viena kompozicija buvo anksčiau, o štai dabar ta kompozicija yra paslėpta, bet galim va štai interaktyviu tuo būdu tą pirmąją kompoziciją tame pačiame paveiksle pamatyti. Taip,
taip, taip.
Na va. Tai taip pat muziejuje yra tokie keli unikalūs eksponatai, kurie pristatomi kaip bene tokie vienetiniai Lietuvoje. Štai vienas iš jų yra unikalia stiklo karoliukų audimo technika, nuaustas altoriaus skydas, antipendiumas, sukurtas Prancūzijoje. Kaip tiesiog šitos jūsų naujos parodos dėka, interaktyvios parodos dėka, tas štai eksponatas pristatomas?
Tai tikrai, kai, na, žodžiu, mes šitą kūrinį turim nuo seno, jisai rastas Kauno arkikatedroj bazilikoj, bet iš tiesų iki šiol nežinom, iš kur tenai pateko, nes ar kūrinys vėlgi arkikatedrai priklausė, vėlgi klausimas, nes nerandam jokių duomenų, jokios nuotraukos archyvinės, kad galėtume atsekti, iš kur tenais pateko. O galbūt galėjo būti ir arkikatedros kūrinys, bet na, netinka ne vienam iš altorių, kurie dabar yra. Tai ir kūrinys buvo iš tiesų ypatingai blogos būklės. Ir na, mes prieš kelis metus šiaip na, kalbėjome su restauratoriais ir na, parodėme va štai šį kūrinį ir nusprendėme, kad na, būtų jį galima sutvarkyti, nes tikrai būklė buvo prasta, skylėtas, didžiulis dulkių sluoksnis, visas pilkas. Na ir, žodžiu, atidavėm restauratoriams ir po truputį, na, vat, prasidėjo tas restauravimo procesas. Na ir pasiekė mus žinios, kad tikrai čia tas kūrinys atliktas ypatingu būdu. Tai vat, būtent ta specialia tokia karoliukų audimo technika. Tai restauratorė, žodžiu, čia galbūt pati restauratorė tą galėtų procesą paaiškinti na, detaliau, bet na, vėlgi turėjo tą visą kūrinį nuvalyti nuo to dulkių sluoksnio pirmiausia, tuomet atkūrinėti tuos karoliukus vėlgi, nes vėlgi dalis nutrupėjusių jų buvo, taip pat, kaip ir minėjau, skilių pačiame audinyje. Na ir tikrai mums įvardino, kad tikrai tokio kažkokio alternatyvaus eksponato na, Lietuvoje nebuvo mačius restauratorių ir jai vėlgi buvo toks na, iššūkis tą kūrinį restauruoti ir bet restauratorius dažnai tie tokie kitokie kūriniai, problemiški kūriniai žavi ir na, mes tikrai džiaugiamės tuo, kaip tą kūrinį pavyko sutvarkyti.
Ir pristatote turbūt jo restauravimo istoriją, aš taip suprantu.
Na, tam apraše vėlgi tas paminėta yra, bet konkrečiai išplėstos realybės toj programoje, tai mes tiesiog galim pamatyti, koks tas kūrinys buvo prieš tai, tai vat su tom skilėm ir tas visas dulkėtumas ir kaip jis atrodo šiandien. O šiandien atrodo, žinot, eini į ekspozicinę salę ir iš karto atkreipi akis į tai, kaip jisai blizga, nes jisai dabar toks blizgus ir toksai, na, traukiantis akį objektas, na, tikrai atrodo ypatingai.
Jūsų parodoj taip pat yra tokių eksponatų, kurie, reiškia, vaizduoja šventuosius ir tų paveikslų, tų tokių vaizdavimo būdų ir pačių tų šventųjų atvaizdų daugiau niekur Lietuvoje negalima pamatyti. Gal galite, na, išduoti tokią paslaptį, kokie tie šventieji, kurių niekur kitur negalima pamatyti, o tik šiame muziejuje.
Žodžiu, tai mūsų muziejus kaip ir, žodžiu, tokią tradiciją tęsia dar tarpukariu prasidėjusią, kuomet buvo įkurtas bažnytinio meno muziejus, taip pat vėliau šiek tiek religinės dailės muziejų patapo pervadintas, bet čia tarpukariu. Ir nuo to laiko mes saugome tuo met surinktą rinkinį, tiksliau dalį rinkinio, ir, žodžiu, tame rinkinyje esama vadinamosios bažnyčios tėvų, vadinamojo bažnyčios tėvų ciklo. Tai mes turime 8 kūrinius, tokie portretai, tai vat ir tie bažnyčios tėvai, jie iš tiesų ypatingai retai vaizduojami dailėje. Ir dėl to vat, ir sakom, kad Lietuvoje, na, tikrai šitie atvaizdai, kuriuos turime, yra, na, vienetiniai. Tai vėlgi galiu įvardinti keletą, tai kaip ir tokie vardai kaip Eusebijus, Epifanijus, tai galbūt, vat, nu, porą pavyzdžių, kuriuos galiu įvardinti ir kurie... Vėlgi, kūriniai tokie tikrai neturi pasakojimo ir vėlgi čia toks įdomus aspektas atsiranda, kad turėjome šiek tiek pasigilinti į jų ikonografiją ir vat toj išplėstoj realybėj, na, vat kažkokius tai jų gyvenimo skirtinumus parodyti. Tai vat, pavyzdžiui, Epifanijus, toks bažnyčios tėvas, kuris parašė, žodžiu, pasižymėjo savo raštais ir tuo, kad jis ankstyvosios krikščionybės laikais įvardino 80 to meto erezijų. Tai va tas jo traktatas, toks žymiausias, kuris iš kurio jisai galbūt ir gali būti žinomas, tai vėlgi, na, tam tikrai mes į tą atsigrėžėme ir to išplėsto realybėje į tą įvaizdinom.
Kokių dar tokių eksponatų ar įdomybių štai šioje parodoje galima bus pamatyti? Šioje parodoje, kuri kaip tik tai šiandien atveria savo gyvavimo tokią istoriją, realybė išsiplečia.
Na, tai aš jau pavyzdį minėjau, toksai muziejaus tokia kaip ir vizitinė kortelė dabar tapęs ir mūsų mylimas renesanso stiliumi nutapytas apreiškimo paveikslas 17 amžiaus pirmos pusės. Taip pat tokie jau barokiniai įspūdingi reljefai, tai paskutinė vakarienė ir Šventojo Ignaco Lojolos vizija. Taip pat dar galima paminėti ir žymaus vėlgi baroko epochos skulptoriaus Tomo Podgaiskio skulptūrą, kuri vaizduoja prisikėlusi Kristų. Na, vat šią skulptūrėlę gavome iš Šiluvos bazilikos. Na ir galbūt dar vienas toksai kūrinys, na, tokia jau kultūrinė vertė, vėlgi įdomus, tai Pranciškaus Smuglevičiaus mokyklai priskiriamas apaštalo Pilypo atvaizdas, tai vat jau, jeigu kultūriškai žvelgiant, tai tokie jau vėlgi tokie vertingesni kūriniai ir dėl autorių buvimo, nes ypatingai, jeigu žvelgiam į senąją dailę, tai tie autoriai ganėtinai retai žinomi ir manęs dažnai klausia lankytojai, ar žinomas autorius šito kūrinio, aš dažniausiai turiu sakyti, kad ne, nežinomas. Tai vat šitus Tomo Podgaiskio ir bent jau mokyklą Pranciškaus Smuglevičiaus galėsim įvardinti.
Na, ar nebijot, kad kartais vat, tą sumanimą tokį išjudinti tuos eksponatus, štai šitą sumanimą pavadins tokiu gal profanišku ar tokiu, sakykime, primityviu, kai ten kažkas juda, tie senieji eksponatai, kurie, sakykime, turi tokią meninę vertę, ne tik religinę vertę, kad štai vat, pradeda tos figūros judėti, gal čia labai taip labai vaikiškai atrodo ar primityviai, taip nebijot tokio kaltinimo.
Žinot, kilus tokia idėja, iš karto mačiau visą šitą procesą ir šitą parodą kaip eksperimentą, nes alternatyvių šiai parodai sprendimų aš bent jau nesu girdėjęs, nesu matęs. Tai tikrai paroda eksperimentas ir suprantu, kad galbūt kai kam tai gali pasirodyti kažkaip tais netinkama ar panašiai. Mes ir patys, dirbdami su animatoriais, tikrai turėjom karštas diskusijas, kaip prieiti prie kūrinių, kur yra riba tam tikra, nes, žinot, vėlgi yra temos, kurios yra tokios šiek tiek laisvesnės, pavyzdžiui, evangelistai, ar ne, tokios neutralesnės, bet, pavyzdžiui, kokia nors tema nukryžiavimas, tai vėlgi reikalaujanti tokia tikrai gilaus ir labai tokio išieškoto sprendimo. Tai čia iššūkių tikrai buvo ir tų diskusijų tikrai turėjom. Na, vėlgi, rezultatas yra toks, koks yra. Mes viliamės, kad tikrai tie sprendimai, kurie padaryti, jie tam tikrai, na, tikrai išlaikys ir pagarbumą, ir tam tikroje vietoje galbūt suteiks tokio netikėtumo, galbūt tokio džiugesio, galbūt šmaikštumo šiek tiek į tas temas, kurios, na, leidžiasi tą daryti. Tai ir aš kaip minėjau, žinot, ta išplėstos realybės funkcija, ko gero, jaunimui, galbūt jaunai kartai, turėtų, na, suskambėti taip aktualiai. Žinot, aš rengdamas parodą šią ir savo vaikus atsivedžiau, kaip čia, taip sakant, pasibandyti. Tai jiems tikrai įspūdį paliko ir manęs, na, sako, žodžiu, manęs klausė, nu, kas šitam gyvena, kas šitam, nes aš jiems pasakau, žiūrėkit, vaikai čia šituose paveikluose kai kas gyvena. Ir, na, vat, jie vėlgi mato tą stagnatišką vaizdą ir jiems, na, tokio efekto nesukelia. Bet jeigu tu jiems parodai, va, tą ekraną ir kad ten kažkas juda, jie iš karto akytės nudžiunga, išsiplečia, netikėta ir įdomu. Ir jie tada kitaip pasižiūri tą temą ir tada žino, kad ten Jonas evangelistas ir kas ten skrenda, paukščiukas, ne, čia realis. Žodžiu, tai tokių net ir asmeninių įdomybių
ir atradimų.
Atradimų papasakojau.
Taip, tai tikrai naujas dalykas ir tikimės, kad visuomenė priims palankiai ir susidomės istoriją ir pažins meną truputį iš kitos perspektyvos. Gerai, kad orientuojatės turbūt į jaunus žmonės, kurie gal muziejuose tikrai ilgai neusibūna, kad jie štai susidomėtų sakraliniu menu, sakralinę dailę ir tikrai tuo pačiu galbūt ir tikėjimą gal atrastų ir atnaujintų. O jūsų, reiškia, šitoj iniciatyvoj dalyvavo turbūt ne tik tai animatoriai, bet ir tie žmonės, kurie štai prisideda prie tam tikrų programų kūrimo.
Taip, taip, taip. Tai aš jau minėjau, ar ne, mes bendradarbiavom su tikrai talentingais animatoriais, Gasparu ir Gabrielė Aleksais, tai jie tą vizualinį turinį, tą visą techninę dalį ir išpildė. Ir vat tuos vaizdus, kuriuos matom išplėstoje realybėje, būtent jie sukūrė ir tikrai priejo prie kiekvieno kūrinio individualiai. Ir čia tikrai toksai, vėlgi, dialogas tarp mūsų Rimos ir manęs kaip menotyrininkų ikonografiją išmanančių specialistų ir jų, kurie išmano šiuolaikinės tas technologijas, galbūt yra šiandieninio meno kūrėjai, ar ne, vat to tų naujųjų medijų, naujasis medijas, per naujasias medijas reiškia save, ar ne? Tai būtent jų didžiausias tas darbas ir yra tai, kas matoma prie kiekvieno kūrinio. Aišku, dalis kūrinių buvo jau muziejaus ekspozicijoje, tai yra fonduose ir ne vieną kartą kai kurie eksponuoti, tačiau vėlgi dalis kūrinių yra visiškai naujai restauruoti ir visuomeniai pristatomi pirmą kartą, tai prie jų dirbo ir tikrai grupė būrys restauratorių. Aš galbūt paminėsiu tiesiog įstaigas, tai yra Vilniuje esančio Lietuvos dailės muziejaus Petro Gudyno restauravimo centro restauratoriai, taip pat ir kauniečiai prisidėjo, tai nacionalinio Mykolo Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus restauratoriai. Tai būtent prikeliant kūrinius tam antram gyvenimui ir vat, tam juos pritaikant tai edukaciniai funkcijai, ar ne? Nes, žinot, bažnytinis menas į muziejų patekęs, jisai tampa tam tikra prasme toks pasitelkiam į edukaciniams momentams ir kaip jūs ir minėjot, at ta galimybė išnaudoti šiuos kūrinius ir evangelizaciniu tokiu būdu, ar ne? Tai ir dar turėčiau paminėti iš tiesų restauratorių Rapolo Vedriską, jisai turi savo tokią įsteigęs firmą meno kūrinių tyrimai, tai būtent bendradarbiavome su juo dėl rentgenogramų atlikimo. Tai vat mums tas rentgenogramas, būtent šis žmogus maloniai sutiko padaryti. Ir, ko gero, tas pilnas šitų žmonių
būrys, kurie prisidėjo prie muziejaus atnaujinimo. Taigi dabar belieka pakviesti į šiandien naujai atidaromą, galima sakyti, meno parodą. Tai dabar pakvieskit pabaigai visus, kurie norėtų, kurie susidomėjo, kas ten vis dėlto bus.
Tai žinot, toksai vėlgi šventinis laukimas, ar ne, visų širdyse ir tas bėgimas, gal kažkas dar dovanas perka, galbūt kažkas jau galvoja apie kūčių stalą, kūčių vakarienę, tai iš tiesų kviečiu tą šiandienos vakarą nuo 5 valandos atkeliauti į muziejų, į atidarymą, kur vėlgi mes papasakosim apie šitos parodos idėją ir galima bus gyvai išvysti tas animacijas, tą išplėstą realybę. Tačiau vėlgi šiandien atidarymas, bet paroda bus tikrai ilgą laikę, tai kas jau čia šį vakar nespės atkeliauti, tai tikrai tą gali padaryti vėliau, ar šventiniu laikotarpiu, ar ateinančiais metais, nes iki rudens šitą parodą tikrai planuojame
tęsti.
Eksponuoti.
Tai muziejus įsikūręs Valančiaus gatvėje, Motiejaus Valančiaus gatvėje 6, Kaunas. Ir tai yra Kauno arkivyskupijos muziejus, kuris štai šiandien pristato meno parodą Realybė išsiplečia. Ir laidoje dalyvavo Darius Žukauskas, Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorius ir šio sumanimo iniciatorius. Jį kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros dienos. Sudie.
Sudie.